En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Velkommen til andet afsnit af Succeskriteriet. I dag der skal det handle om makkerskab. For det er nemlig en god idé at være sammen med nogen, når man starter en virksomhed op. Det viser alle undersøgelser, at man har faktisk større chance for at opnå succes, hvis man er to eller tre om at starte en virksomhed op. For det er nemlig hårdt at være iværksætter, og når der kommer kriser og problemer undervejs, så er det jo rart at have en makker med på vejen. Men hvordan vælger man den rigtige makker? Og hvad gør man egentlig, hvis man bliver uvenner undervejs? Det har jeg inviteret et makkerpar ind i studiet for at hjælpe mig med at svare på. Og det er jer to, Mads Mathisen og Martin Madsen. Velkommen til jer.
Tak skal du have.
Tusind tak.
I har startet en virksomhed op sammen. Er det ikke rigtigt?
Den er god nok.
Ja, den er god nok. Ja, og puha, så er jeg mere lettet.
Den hedder Tradono.
Den hedder Tradono, ja. Og det er en loppemarkeds-app. Er det ikke rigtigt?
Jo, det er det. Så vi er på en mission for at forbinde ting, der ikke længere bliver brugt, med nye ejere.
Mm-hmm. Og det lyder jo basically som en god idé. Mm. Hvordan, hvordan var det lige, at I to fandt sammen?
Jamen jeg vil sige, det er faktisk sådan en måske lidt sjov historie, fordi mig og Mads har egentlig ikke sådan foregående sådan en historik sammen på den måde.
I har ikke gået i gymnasiet eller barndomsvenner?
Nej, præcis. Eller? Ikke, ikke sammen i hvert fald.
Nej.
Nej. Og jeg tror egentlig, det bunder ud i, at jeg indleder kontakten til Mads. Jeg ved, han er en del af en starterfabrik, der hedder Rainmaking på det tidspunkt. Og sagde, at jeg var imellem iværksætterprojekter. Jeg har altid brændt for iværksætteri, og var lige exited et foregående startup, jeg havde, og spurgte, om vi skulle finde på at lave noget sammen.
Så du havde ikke nogen idé, Martin? Det var ikke sådan, at du havde en god idé, ah, og så ville du have fat i Mads til at gå med på den? Du vidste bare, at du ville starte noget?
Yes. Faktisk på det tidspunkt, der var Tradono ikke i mine tanker på det tidspunkt. Mm.
Men hvorfor fandt du lige Mads? Hvordan fandt du ham? Du siger, han var med i Rainmakers.
Mm. Jamen, det var fordi, at ud fra Mads' kompetenceprofil og events, startup events, der havde været, så kendte jeg til hans profil. Og så synes jeg egentlig, på papiret i hvert fald, at vi komplementerede hinanden rigtig godt. Jeg er selv teknisk af baggrund, og i den virksomhed, jeg sad i før, var jeg faktisk direktør, hvilket var lidt et mismatch på en måde. Og der har Mads en meget mere stærk forretningsprofil, end jeg havde. Så jeg synes egentlig, det kunne være ret spændende der. Og så har jeg selvfølgelig set nogle af de ting, han havde stået for i Rainmaking. Så han har været direktør for et andet startup og så videre. Det virker som om, han havde en ret skarp profil.
Så du lidt bevidst efter en, som havde nogle kompetencer, som du ikke selv havde?
Ja.
Så det kræver faktisk måske til at starte med noget selvindsigt, hvor man indser, at der er nogle områder, hvor der er jeg ikke særlig stærk.
Præcis.
Det kunne være, at jeg skulle finde en, der var stærk på de områder der.
Ja, nemlig.
Så griber du fat i Mads.
Ja.
Og hvad tænker du, Mads?
Jamen, altså, der er også et element af timing her, fordi timing, det var ret god for mig også. Jeg var også lidt imellem projekter, og gik og tænkte lidt over, hvad skulle det næste være. Så på den måde, så var jeg jo glad for at høre fra Martin, og så også hans profil, og tænkte straks, at det kunne være interessant at møde hinanden. Martin havde lige været i et andet startup-projekt, som, hvor han havde nået nogle imponerende resultater, og i øvrigt langdistanceløber og mange andre interessante ting. Så jeg synes, at han kunne kode, hvilket ikke er min stærke side. Det kan jeg slet ikke. Så derfor så var der det her gode match, og vi besluttede os for at møde hinanden. Men det er jo kun lige starten.
Ja.
Så man kan møde rigtig mange mennesker, før man finder ud af, om det egentlig klikker. Det synes jeg, det gjorde med os. Og det finder man sådan ud af undervejs, ved at bruge en masse tid sammen. Jeg havde heller ikke lige den oplagte startup-idé, så det fandt vi ud af i fællesskab. Det var faktisk Martins kæreste, som serverede den for os. Og ja,
så greb vi den.
Så greb vi den simpelthen. Eller det der egentlig skete, det var, at Martin han kom en dag, vi var rigtig meget sammen på det tidspunkt, for uden når Martin han skulle være vicevært i hans andelsforening, så på den måde han egentlig finansierede sit liv på det tidspunkt i en mellemliggende periode.
Altså Martin, du levede af at være vicevært?
Ja, altså man kan sige, altså nogle gange så skal man finde den bedste måde ligesom at kunne bootstrap sin virksomhed i starten, for det er ikke sikkert, at du kan gå ud og hente pengene med det samme jo. Og den måde, altså jeg havde ikke nogen opsparing på det tidspunkt, så det der var smartest, det var, at jeg kunne få en stilling som vicevært i min andelsforening, for det gjorde, det var, at jeg kunne arbejde på det, når det passede, og så kunne jeg dyrke min startup-passion i tidsrum, som er lidt mere normalt i forhold til at være sammen med andre mennesker i hvert fald. Ikke?
Ja.
Ja,
så. Og hvad så? Du joinede jo så Martin i at vaske trapper.
Ja, jeg er nødt til at æren for ret meget af det, der blev lavet ude i andelsforeningen, men ja, det er rigtig nok, jeg var med nogle gange og feje og vaske nogle bagtrapper og sådan noget, og det havde vi det sjovt nok med. Og jeg synes også, at det er en god måde at bonde på i det hele taget, og bare ligesom hjælpe hinanden, og også en måde at bruge endnu mere tid sammen på. Mm. Så det var egentlig rigtig fint, men det var jo Martins arbejde, og det var også ham, der lavede det, så det er jeg nødt til at tage for meget credit for.
Men det var sådan, I lærte hinanden at kende i virkeligheden, ved at mødes til nogle ting, man kan ligesom dyrke sammen, altså dels at være strapper, men du nævner også det her med sport, at Martin var langdistanceløber, det er du måske også.
Jeg tror ikke, jeg kan følge med på det helt lange, men han hæver mig lidt mere rundt på nogle ruter en gang imellem, så jo, sport er også. Jeg tror, nøglen her, det er bare at bruge rigtig meget tid sammen.
Men var det bevidst, hvis I skulle bruge noget tid sammen, inden I sådan ligesom gik i gang?
Ja, det synes jeg, vi var ret bevidste om. Jeg tror, at det der var helt humlen, det var, da vi startede ud, så var vi begge to ret afklaret, når vi snakkede sammen om, at vi først skulle lære hinanden at kende, før vi ligesom kunne committe os til et eller andet, altså før vi stiftede et selskab eller noget i den retning, så var det ret vigtigt for os ligesom at finde ud af, hvad var hinandens stærke og svage sider, hvordan komplementerede hinanden. Kunne vi overhovedet holde ud og være sammen?
Men det kan jo tage mange år at lære hinanden godt at kende. Ja. Altså,
så det er den proces, man jo må supercharge.
Speed den op.
Ja, præcis. Ja. Så det var for os, har det været rigtig intenst. Jeg tror måske lige i starten var vi endnu mere sammen, og talte meget mere sammen, end vi egentlig gør i dag. Mm. Selvom vi jo ser hinanden stort set hver dag.
Mm. Hvad er tidsperiode, er vi ude i her? Hvor lang tid brugte I på den her...
Vi brugte 3-6 måneder på sådan rigtigt at komme i gang med noget.
Og lære hinanden at kende.
Ja, og i den proces så brugte vi jo også tid på ligesom at finde ud af, hvad det var, vi så havde en passion for at forfølge. Mm. Fordi en ting var jo, om vi kunne sammen, en anden ting var jo, om vi kunne finde en fælles baby og gå videre med, som et startup jo bliver for dig. Ikke?
Men jeg tænker, at det måske kan være lidt bedragerisk i starten, fordi man vil det så gerne begge to, lidt ligesom i et parforhold, der starter op. Mm. Så er man enormt large og vil gerne se det bedste i den anden. Mm. Og så når man så virkelig går i gang, tænker jeg, så dukker der nogle sider op og nogle erkendelser op, som man måske ikke rigtig har ville gøre i starten.
Ja,
altså der tror du nok altså ret hurtigt også, altså inden vi havde formaliseret nogle ting imellem os, så kom vi derud i nogle situationer, hvor vi sidder, du ved, nogle lange aftentimer og er uenige om et eller andet. Det er sket mange gange.
Okay.
Det kan næsten ikke undgås, når man er så meget sammen, som jeg tror, vi var på det tidspunkt. Så det gælder om at komprimere det. Jeg tror også, man kunne dårligt have gjort det hurtigere, end vi gjorde.
Nej.
Jeg tror også, at der, hvor vi ligesom havde... Altså på et eller andet tidspunkt skulle vi jo ligesom også finde ud af, hvad vi skulle forfølge. Så den diskussion i sig selv udløser jo også nogle ting i modparten. Fordi det er jo klart, at til at starte med, jeg tror faktisk, vi havde to forskellige idéer, som vi hver brændte forskelligt for.
Ja.
Og så endte vi på den her, da vi ligesom fandt ud af, hvor stort et hul der var i markedet, så kunne vi begge to godt ligesom indse, at det var den spændende.
Og det var din kæreste, som handlede med brugte ting på Facebook?
Ja, så scenariet er egentlig, at som så mange andre, tror jeg, så før vi går i seng, så har vi lidt en rutine med at ligge med sin telefon og lige surfe lidt rundt.
Ja.
Og der observerede jeg hende i nogle Facebook-grupper, hvor hun handlede med noget tøj, og det synes jeg egentlig var... ret mærkeligt, fordi vi jo i Danmark havde nogle etablerede platforme på det tidspunkt, hvor man især sælger tøj. Så det fortalte jeg masser om, og det synes han også lød lidt mystisk, og det var der noget, vi skulle forfølge. Og her der kunne jeg så, eller undersøge nærmere i hvert fald, og her der kunne jeg så bruge min tekniske baggrund, så jeg byggede en søgerobot, der ligesom kortlagde det her på sociale medier, altså hvor stort var det, og var det bare noget, der skete i Danmark, eller en del af Danmark, eller whatever. Men vi fandt hurtigt ud af, at det var et fænomen i hele verden. Rigtig stort.
Okay.
Og det plejer jo altid at være grundlaget for, at der er noget her, altså der er noget at forfølge. Noget vi ligesom ikke er helt kloge på, som kunne blive en rigtig fed virksomhed.
Så I blev relativt hurtigt enige om, at det er den her ting, vi går efter. At lave en app til brugte.
Det gik der noget tid med, og det gik faktisk endnu længere tid, inden vi var i gang, inden vi fandt ud af, hvordan appen egentlig skulle være. Vi startede faktisk et lidt andet sted. Og lige for at skyde ind her, jeg tror også, vi komplementerede hinanden rigtig godt lige i den startfase, fordi at Martin kunne finde ud af at bygge en robot, der kunne kortlægge de her ting.
Det er meget sejt.
Det er super sejt, ikke? Ja. Og jeg havde måske lidt mere sans for at finde ud af, hvad er det, der er vigtigt at forstå her. Mm. Altså dels at forstå markeds størrelse, men hvad er det for nogle parametre, der definerer markeds størrelse? Du ved, vi skal kigge på, hvor meget det vækster over tid, så det er vigtigt, at vi laver nogle samples med ugers mellemrum, for eksempel. Så på den måde kunne vi supplere hinanden rigtig godt, synes jeg allerede der, og fandt ud af at arbejde sammen. Ja, og til hvad det var, vi arbejdede på, der startede vi faktisk med at bygge noget oven på Facebook.
Start ud fra det.
Ja, præcis. Ja. Og der var nogle, det tænkte vi, det var vildt smart, fordi vi gav brugerne nogle andre muligheder, end de havde på Facebook. På den anden side, så viste det sig, at vi var alt for afhængige af at bygge noget oven på Facebook, det man kalder deres API. Så det var meget teknisk, var det tungt integreret med Facebook. Og det viste sig ikke at fungere. Altså den første launch, vi lavede, var meget succesfuldt. Det var jo i USA, uden at vi tog det over. Men vi lavede sådan en remote launch i en forstad til Houston i Texas.
Okay.
Og Martin havde bygget den her ret hurtigt. Men det var også, altså det var ret fint, synes jeg, det produkt, som Martin egenhændigt havde bygget. Og vi fik launchet det her. Fik en, tror jeg, 6-7.000 brugere på i løbet af en uge, men så crashede det hele bare.
Mm. Det kunne det slet ikke klare.
Det kunne ikke klare det. Dels kunne det ikke klare det i arkitekturen, og der var nogle problemer i forhold til Facebook. Der var nogle begrænsninger der. Men vi fandt ud af, at vi havde fat i et eller andet, som folk gerne ville have. Mm. Og det var det, der var væsentligt. Og det har vi egentlig, synes jeg, været gode til at forfølge. Det bringer måske videre lidt til et andet råd, hvis det er det, vi efterspørger. Det er at finde ud af, hvad det er for et problem, man løser for hvem. Mm. Og hele tiden tale med de mennesker.
Ja, og gjorde det så en forskel? Altså fordi netop det her med at launche noget i Houston, som så viser sig ikke at holde, fordi det crasher, det er selvfølgelig hårdt. Var det så en fordel, at I var to der? Kunne I holde hinanden oppe?
Ja, det synes jeg. Jeg synes ofte, at at vores passion har bonget ud på forskellige tidspunkter. Hvor hvis der har været lidt modgang, altså man kan sige, at i det her scenarie, hvor teknisk, at noget ikke holder, så er det jo selvfølgelig min faglige stolthed, der går lidt på.
Der bliver mest ked af det.
Præcis, og der var en masse måske meget god til en gang imellem lige, så tager vi ud og kitesurfer, eller et eller andet, ud at løbe, eller et eller andet. Bare sådan et eller andet, ikke?
Ja.
Og det var egentlig et ret fint lige sådan at blive nulstillet og komme tilbage, og så ligesom arbejde videre med det her problem.
Klart, det er altid sjovt at være flere, når man sidder der i strid modvind.
Ja.
Og i øvrigt også, når det går godt, som det heldigvis har gjort for os langt de fleste dage. Vi har haft rigtig meget medvind, og så er det også bare sjovt at være nogle flere om det.
Til at fejre succes.
Ja, vi er jo sociale mennesker, de fleste af os, ikke? Og på den måde er det bare, det er jo en del af at lave et startup. Der er meget at tale om, hvor hårdt det er, men det er jo virkelig, vi gør det, fordi det er jo også vildt sjovt, især når man har held med det.
Nu vil jeg så godt lige springe, fordi det er nemlig gået godt, og I har succes med Tradono, men det er jo ikke så lyserødt, som vi lige har fået det til at lyde, fordi der kommer jo perioder, det må der jo uværligt gøre, hvor man er uenig. Hvad gør I så? Hvad gør I, når I ikke kan blive enige? Eller bliver I uenige, og hvordan griber I det an?
Ja, altså jeg synes, der har selvfølgelig været tidspunkter undervejs, hvor vi har set forskellige på tingene. Men der tror jeg, at det som der måske har været meget godt for Mads og jeg, er, at vi har måske haft nogle fælles interesser sådan uden for arbejdet, som har gjort, at hvis vi har været på klingerne af hinanden, har vi måske været ude at løbe en tur.
I bruger meget sport til
det er også, det giver bare lidt et frirum, og giver mulighed for ligesom at snakke om noget lidt andet, og komme tilbage til kernen igen, i stedet for, at det måske er noget, der eskalerer.
Jamen, jeg synes for det første må vi sige, at jeg synes, at vi har ofte været set meget forskellige på tingene. Mm. Været ravne uenige om, hvordan
vi skal. Ja, for I har jo forskellige sind, fordi det er jo det, I komplementerer hinanden. Så I tænker jo sikkert også meget forskelligt, kunne jeg forestille mig.
Mm. Det synes jeg, vi gør, ja. Og men jeg synes faktisk, først og fremmest, at det har været, for os har det været en styrke at være uenig ofte. Mm. For det gør jo, at man bliver lidt tvunget til at finde de bedste argumenter frem. Og nogle gange er det den ene, der får ret, fordi man har de bedste argumenter, og nogle gange er det den anden. Så jeg synes egentlig, at de resultater, de outcomes, der kommer ud af sådan en uenighed, de er bedre end dem, i hvert fald jeg kunne have fundet på egenhændigt. Så på den måde er det enormt stærkt at have partnerskab, hvor man kan være uenig om nogle ting, og så finde en løsning på det og komme videre.
Ja, men nogle gange kan man jo også, selvom at man bliver stillet over for et godt argument, så kan man jo godt af ren og skær stolthed have det sådan, at det kan være meget svært at give efter, fordi der er jo et ansigtstab i det, altså ved at indrømme, du har faktisk bedre argument end mig. Det kræver da en vis, altså en vis ydmyghed, som kan være svær at finde frem, når man har sådan nogle ophedede diskussioner.
Bestemt, og det øver vi os da stadig på, i hvert fald mig. Jeg synes egentlig, vi har været gode til at sluge nogle kameler undervejs, og også få det gjort hurtigt. Altså simpelthen hurtigt sige, okay, det er jo fair nok argument, det der, det kan jeg godt se. Mm. Og så hurtigt bakke ud, hvis man indser, at det er det, der er fornuftigt. Og det gælder jo et partnerskab omkring virksomheden, men det gælder jo også i andre.
Det gælder i hele livet sammenhæng.
Ja, præcis.
Men hvad gør I helt konkret, hvis I nu bare ikke kan blive enige? Altså der må der være situationer, hvor at der ikke er nogen af jer, der vil give jer.
Ja, nu er vi jo faktisk, i dagligdagen er vi jo en lidt større gruppe end bare mig og Martin, så vi er faktisk fire co-founders og endnu flere, som også har indflydelse på, hvordan, ja. Hvad det er for nogle beslutninger, vi træffer.
Ja, jeg skulle til at sige, at den kultur omkring, at de fleste er med i processen, når vi træffer nogle beslutninger, har vi jo også sørget for at dyrke videre, så alle har egentlig indflydelse på, hvordan produktet udvikler sig, og vi er jo meget åbne i forhold til input og træffe beslutninger om, hvor vi skal hen, så det betyder jo også noget af den her sammenhæng, så hvis mig og Mads ikke er enige, jamen så er der jo ligesom nogle andre, der støder til.
Er det så rent håndsoprækning? Er det flertalsbeslutninger?
Det væsentlige, synes jeg, det er, at vi har sådan en ret sådan konsensusdrevet kultur egentlig, den måde, vi træffer beslutninger på. Problemet kan jo være nogle gange, at man mister noget hastighed.
Ja, fordi
hvis alle skal høre sig og være enige.
Altså ligesom fællesmøderne på Christiania for eksempel, som kan være ved ugevis, ikke? Altså, ja. Men hvis alle skal blive enige, så kan man godt sætte mange, mange dage af, ikke?
Ja, ja, jeg ved ikke, om lige præcis den sammenligning er god, men det, jo, der er nok noget. Men altså, jeg tror, det vi lægger vægt på, det er i hvert fald forhørt alle dem, der kunne have en holdning til det her, eller i hvert fald dem, der er relevante. Og det er klart, at jo større en organisation man bliver, jo sværere er det, og jo mere må man ligesom give kast på den her konsensuskultur. Men jeg synes, vi er stadigvæk et forholdsvis lille team, og vi holder fast i det her. Så hør alle dem, der er relevante at høre. Og så i sidste ende, hvis ikke man kan blive enige, så er der jo en pecking order. Mm. Og så har vi så valgt, at nu er det mig, der skulle være direktør og sidde med den bussemand til sidst.
Så i sidste ende er det dig, der bestemmer, er det, du siger?
Ja,
ja.
Men det er meget sjældent, at det
trækker det kort.
At det er sket, tror jeg i hvert fald, at jeg har skulle trække det kort.
Mm. Hvordan er I nået frem til det? Fordi det er selvfølgelig følsomt, det her omkring, I har startet op sammen, I to. Og det var Martin, der rækte ud efter dig. Hvordan er I nået frem til, nu spørger dig Martin, ja. At det er Mads, der i sidste ende, og jeg ved godt, jeg sætter det på spidsen, men i sidste ende kan bestemme over dig?
Jeg tror bare, det er et spørgsmål om at kigge på livserfaring. Jeg tror egentlig, den beslutning kom vi frem til rigtig hurtigt.
Altså, okay.
Så der har jeg kigget på Mads' profil, da vi indledningsvis snakkede sammen, og da vi skulle afdække de forhold. Og der synes jeg, for mig var det en no-brainer, at Mads for forretningen kunne træffe de bedste beslutninger.
Så det har du aldrig haft noget problem med?
Nej.
At overgive ham, altså Mads, den endelige afgørelse?
Nej. Jeg tror også, det er et spørgsmål om, at sådan forretningsforståelse, tror jeg mig, og Mads er relativt ens. Og de ting, jeg ikke ved noget om, der stoler jeg på, at de kompetencer har Mads, hvorimod at hvis vi snakker om noget nede i koden, så blander han sig heller ikke så meget. Det er selvfølgelig, hvordan appen fungerer, har han jo en holdning til, og det er jo også super fint. Men sådan, hvordan vi løser nogle problemstillinger teknisk, det holder han sig jo også lidt ud af stoler på, at det ved vi jo selvfølgelig.
Ja. Har I egentlig tænkt over, hvad der skal ske sådan i fremtiden? Det har I jo nok sikkert, men i forhold til, hvis I nu går hen og bliver gigantiske store, og altså hundredvis af medarbejdere og alt det her, holder I så fast i den, dels i den her konsensuskultur, men holder I også fast i jeres dynamik i forhold til at drive firmaet?
Det håber vi, at vi kan gøre, men jeg vil da sige, at tingene har jo allerede udviklet sig, siden vi startede, og mig og Martin, vi taler ikke lige så meget sammen i hverdagen, som vi har gjort, og det føles bare som en, synes jeg i hvert fald, som en naturlig udvikling i den rejse, som vi er på. Lige præcis i forhold til konsensuskulturen, der tror jeg, at vi kan strække den noget endnu, men der bliver også nødt til at være grænser selvfølgelig, og der bliver nogle ressortområder, jo større man bliver, det er klart. Så der bliver, du ved, der er et produktteam, og så er det ligesom, så er der en eller anden et eller andet hierarki derinde for. Men jeg håber, vi kan holde fast i den her sådan lidt organiske mentalitet, at vi slipper for alt for meget hierarki, og vi fokuserer på det bedste argument vinder, og vi kommer hurtigt videre, og der bliver slugt nogle kameler undervejs. Det håber jeg da, at vi kan holde fast i den kultur, lige meget hvor store vi bliver.
Ja. Martin, hvad siger du om hensyn, altså med hensyn til det her med, at I selvfølgelig kommer til at se mindre til hinanden, jo mere I vokser?
Ja, jamen, altså jeg tror, til at starte med, der har vi jo næsten gjort det samme, som vi gør nu, bare færre mennesker. Så det er selvfølgelig klart, at man er meget mere afhængig af hinanden. Og eftersom, at vi så har haft mulighed for at vokse forretningen i forhold til antal ansatte, bliver det meget naturligt, at der ikke er så mange tværsnit i vores arbejdsområder, så man ses lidt mindre, når det handler om arbejdsmæssigt regi, men altså, det skal jo også siges mig, at man ses jo også personligt ved siden af.
Og det gør I stadigvæk, også selvom I ikke behøves længere.
Ja.
Så ses I stadig privat.
Ja.
Må jeg lige spørge her til sidst, vurderer I, at det er en fordel, at I ikke kendte hinanden på forhånd, eller er det bedre at være venner, inden man går i gang?
Ja, det kan være, at du kan supplere mig, Martin, men jeg kan lige give det et bud, og jeg tror faktisk, at i udgangspunktet er det en god ting at kende hinanden rigtig godt.
Altså at være
forudgående. Venner. Mm. Ikke nødvendigvis være venner, men kende hinanden måske fra et arbejdsforhold, eller på en eller anden måde have en fornemmelse af, hvem er det, jeg skal lave barn sammen med.
Ja, hvem er det, jeg skal giftes med?
Populært sagt, ikke? Ja. Altså det tror jeg som udgangspunkt er en fordel. Den fordel havde vi jo ikke, da vi startede, og så bliver man nødt til at kortslutte den der proces på en eller anden måde, som vi så også gjorde sådan ganske intuitivt med at bare være rigtig meget sammen og få testet hinanden af på en masse måder. Så det synes jeg egentlig har fungeret fint for os, men som udgangspunkt, så vil jeg sige, at det er en fordel, hvis man kender hinanden. Mm.
Ja, det vil jeg også mene, jeg er enig i. Mig og Mads, altså, som sagt, den foregående tid, før vi stiftede noget, altså vi brugte jo lang tid på at være meget sammen, for ligesom at komme ud over de hurdles, vi måtte støde på sidenhen, og ligesom forventningsafstemme osv. Jeg tror, det der også har været godt for os, det er, at de efterfølgende, vi har hyret ind som co-founders, har været nogen, vi så har kendt rigtig godt. Så på den måde er det jo blevet et team, hvor vi sådan, nogle af os har kendt hinanden fra tilbage i tiden, og andre, mig og Mads, har ligesom været kernen og har brugt de der 3-6 måneder før, til ligesom at komme ind på hinanden.
Ikke? Ja. Tror I, med den viden, I har nu omkring, at man jo netop kommer ud i argumenter og diskussioner og alt det her, tror I, at det kan være decideret en ulempe, at man er gode venner, altså for eksempel barndomsvenner, fordi at der kommer nogle andre ting på spil?
Ja, det, altså, jeg har altid haft det sådan lidt blandet med for eksempel at skulle stifte forretning sammen med familie for eksempel.
Ja.
Fordi hvis det så går galt, altså, så er det lidt sværere at løse på en eller anden måde, synes jeg. Så jeg kan da godt forestille mig, at hvis man virkelig er barndomsvenner, at der kan opstå situationer, hvor at venskaber går i stykker på baggrund af, at man har stiftet forretning.
Ja. Hvad siger du, Mads?
Jo, men jeg synes, det er rigtigt, hvad Martin siger, at det kan godt være en ulempe i nogle situationer. På den anden side, så er der også nogle gode eksempler på, at det kan være en enorm styrke, at man bare kender hinanden rigtig godt og stoler på hinanden helt ind til benet. Mm. Og har fået det med sig som en gave ind i at lave en virksomhed sammen, eller en NGO, eller et andet projekt. Så jeg tror, den er lidt tvækket, den der. Jeg vil nok gå efter at kende folk rigtig godt. Mm-hmm. Ja, det vil sige, at det er en fordel.
Eller bare dykke en masse sport sammen.
Ja, det kan man også gøre. Ja, og som Martin også nævner, så de andre, vi tog med ind til at starte med, altså Rasmus Andersen og Morten Kær, havde jeg arbejdet sammen med i lang tid før, og det var så dem, der har bygget noget af det tekniske fundament sammen med Martin i 18, og Martin har arbejdet sammen med Niklas Pape, som har designet hele applikationen. De kendte hinanden rigtig godt i forvejen. Så på den måde så drog vi jo fordel netop af, at vi kendte de andre rigtig godt, ikke?
Godt. Jamen Tusind tak, fordi I kom. Jeg synes, jeg har lært meget omkring, at man kan faktisk godt forcere et venskab, hvis man ellers beslutter sig for det. Og det kan være en fordel, når man så senere hen støder på diskussioner undervejs. Tusind tak, fordi I kom.
Tak for invitationen. Ja.
Du lytter til Succeskriteriet. Programmet er tilrettelagt af Ane Kortsen, Fanny Bramming og Mia Svenningsen for Berlingske Business.
Nu er vi nået til denne uges Business Angel. Og i dag har jeg fået besøg af Jørgen Balle Olesen, som er ejer og administrerende direktør for internetboghandlen Saxo. Hej Jørgen.
Hej.
Og Jørgen, du er jo en usædvanlig business angel på den måde, at du er jo aktiv. Du har Saxo, som du selv har etableret og som du driver i dag. Men derudover, så er du faktisk også begyndt at investere.
Ja, det er korrekt.
Og hvorfor er du det?
Jamen, det er der mange forskellige årsager til i virkeligheden. Den ene, det er jo, at vi er i en konkurrencesituation, hvor det er sindssygt vigtigt hele tiden at innovere vores egen virksomhed.
Ja.
Og det er bare svært at lave innovation indefra, når man er en etableret virksomhed, så derfor snakker man meget om det her med innovation på kanten. Og det vil sige, at der er områder, som vi selv har svært ved at embrace, altså for eksempel det kan være virtual reality eller nogle nye måder at handle på osv. Og der er nogle af de her startups, som repræsenterer det.
Okay.
Så det er en vinkel. En anden vinkel, det er, at jeg også betragter Saxo, selvom vi er en mere veletableret virksomhed, som et startup. Så jeg prøver også ligesom at suge noget af saften ud af de her startups, og prøve at overføre noget af den energi og den tænkemåde, de har på vores egen virksomhed. Så blandt andet blander vi medarbejdere ind i de teams, vi samarbejder med. Vi har været igennem nogle forsøg med noget, der hedder Thinkubator, som er en slags accelerator for startups, hvor vi over to omgange har vi haft 10 virksomheder, startups igennem, sammen med noget, der hedder Derto. Og der har vi så sparet med dem, og vi har ikke taget equity i dem. Vi har haft en forhåndskøbsret, så at sige. Men det, der har været spændende, det er, at vi har kunne bruge deres brainpower, også i vores virksomhed. Så vi har haft problemer hos os, eller udfordringer, sagt, hvis det var jer, hvordan ville I så løse dem? Mm-hmm. Så på den måde har vi ligesom kunne spare med dem også.
Så man kan sige, at du investerer i startups som en form for efteruddannelse i virkeligheden?
Det kan du sige. Det er en måde, jeg ved, at der er medarbejdere, som synes, det er rigtig spændende hos os, at vi taber ind i det miljø, og synes, det er et asset, kan man så sige, som gør, at vi kan tiltrække og fastholde nogle medarbejdere, som vi måske ikke kunne få fat i.
Okay, så det du så vælger at investere i, det er alt sammen noget, som du på en eller anden måde kan bruge i forbindelse med Saxo.
Ja, altså jeg tænker også på, at det er klart, at hvis der er nogle idéer, der er rigtig gode, man synes, at det her kan blive en spændende forretningsopportunity, så gør det jo bestemt ikke noget. Men ellers så prøver jeg at se, at der er nogle koblinger. Mm-hmm. Og jeg vil sige, de virksomheder, jeg har investeret i, der synes jeg, at jeg kan se koblinger. De kan godt være lidt abstrakte eller langt ude, men jeg synes, at det giver mening.
Altså du har jo blandt andet investeret i Donkey Republic, som er cykeludlejning.
Ja.
Hvordan har det noget med Saxo?
Ja, så skal man være kreativ. Nej, men det er jo, at jeg synes, det er dødspændende, at man bruger den her geolokation. Altså rent praktisk har jeg jo selv oplevet det problem, at en cykel bliver væk, og hvis der er en geolokation på den, jamen, så bliver den jo ikke stjålet, så kan man jo bare hente det et andet sted og sådan noget. Jeg synes, det er super smart. Men det, der også er interessant, det er, at de henvender sig primært til turistsegmentet. Og der, hvor jeg ser en mulighed, det er, at i takt med, at det bliver udviklet, kunne man forestille sig, at man laver indholdstjenester ovenpå, sådan at når du nu cykler rundt som turist i byen, jamen hvorfor er der så ikke en service, der fortæller, at nu er du kommet til den lille havfrue, og her er så historien, og så har du en merværdi der.
Altså sådan en kombineret guide,
ja,
og cykel?
Netop. En ny geolokationsservice, og lave rejsebøger på en lidt ny måde, kan du sige.
Okay. Jørgen, hvor meget er du villig til at investere, hvis jeg nu kommer og siger, at jeg har en god idé, som også kunne komme Saxo til gode. Hvor mange penge vil du så give mig?
Jamen altså, vi investerer vel sådan cirka 1 million om året, sådan fordelt på, altså det er mindre investeringer af 200-300-400.000 af gangen. Mm. Det er typisk det, der sker, og så er vi jo sammen med nogle andre business angels typisk, for ligesom at gå ind i den første runde. Og faktisk har vi været så heldige, at stort set alle de virksomheder, enten så har de allerede landet yderligere investeringer, som kan sige tegn på, at det går faktisk rigtig godt, og der er kommet mere kapital ind, så det ligesom som et tegn på, at vi egentlig har været rigtig gode til at ramme de rigtige virksomheder.
Mm-hmm. Og hvor meget sådan erfaring forventer du, at man har, når man kommer og beder om penge? Skal man have en sådan ret veletableret virksomhed, som allerede kan vise nogle tal, eller er det fint nok at komme med en blyantskitse?
Nej, altså de her virksomheder, de er lidt på forskellige stadier, men typisk har de været igennem en proces, hvor de er alt fra 3 måneder til måske et par år gamle, og er på forskellige stadier, kan man så sige. Og jo længere de er, desto bedre selvfølgelig, fordi det bedste er jo, hvis de allerede har nogle kunder, og har vist, at de er i stand til at skabe en eller anden form for omsætning.
Mm-hmm. Noget traction, som jeg har lært.
Ja, yes.
Yep. Godt. Jamen, business angel Jørgen Balle Olesen, du er interesseret i at investere i virksomheder, som har en relation til Saxo, som kan på en eller anden måde sprøjte noget nyt blod eller noget ny inspiration ind i din virksomhed, som er saxo.com. Det er relativt små investeringer, du starter ud med, og du forventer, at der er en eller anden form for traction, når man kommer og beder om penge. Er det det?
Det er korrekt.
Og der er ikke noget mere, du vil tilføje, Jørgen?
Nej, jeg vil sige, at det gælder jo alle de her virksomheder, om det er så Athgene eller Be My Eyes eller Absolute Zero, som arbejder med virtual reality. Det er jo noget, som vi ikke selv ved noget om, kan man så sige, og som er et komplekst område. Men, men man kan jo sagtens forestille sig, at virtual reality vil brede sig ind over et område som vores, hvor vi lever af at sælge oplevelser. Mm. Og det er jo et nyt format, kan man så sige. Mm. Så det er vores måde at prøve at tabe ind i nogle af de her nye områder, hvor vi simpelthen ikke har kompetencer selv.
Ja. Godt. Jamen, Jørgen, tak fordi du kom, og jeg håber, der er nogen derude, der har fået en god idé i forbindelse med Saxo.
Tak.
Nu kommer det lukkede rum. Her får du eksklusiv adgang til Nordeas eksperter med konkrete råd om, hvordan din forretning bliver en succes.
I dag skal vi tale om de overvejelser, man skal gøre sig, hvis man vil være flere om at starte en virksomhed. Derfor skal vi tale med dig, Anne Lehmann Eriksen. Du er forbrugerøkonom i Nordea. Velkommen.
Tak skal du have.
Anne, er det en fordel eller en ulempe, at iværksætter er to om at starte en virksomhed?
Der er jo både plusser og minuser, men hvis vi kigger på plussiden, så hvis du er to eller flere, jamen så kan du gange den mentale kapital med en, to eller flere. Og det drejer sig selvfølgelig også om økonomien i det. I er også to til at løbe mod målet, to til at diskutere. Men på minussiden, der kan man sige, at der er også to, der kan blive uenige. Vælger man at starte virksomhed med en eller flere, så skal man altså tænke sig rigtig godt om og sørge for, at der er et rigtig godt forretningsgrundlag, som er grundigt skrevet ned og drøftet igennem. Og man kan måske lade sig inspirere af, når der dannes regering, så bliver der skrevet et regeringsgrundlag, og man går i tænkeboks og skriver plusser og minuser for, hvad man gerne vil nå som regering. Og selvfølgelig er en forretning ikke en regering, men man har også nogle mål med sin virksomhed. Og når det er, at man vælger at gå i gang, jamen selvfølgelig man undersøger rigtig mange ting, men spørgsmålet er, om man alligevel fortalt dybt nok omkring altså både økonomi, fremtid og så videre, og få det skrevet ned, altså få lavet et grundlag og så strategi og så videre. Fordi en ting er, at du laver en businessplan til banken, men I skal altså også have en plan med hinanden, så I kan holde hinanden ud, også når det blæser en lille smule og der er problemer i virksomheden. Så skal I altid kunne hive det her grundlag frem og sige, jamen altså, vi har givet os selv håndslag på, at sådan her ser vi på økonomien, og sådan her ser vi på vores udvikling. Og så kan man jo så se, går det, som vi har planlagt, eller går det slet ikke sådan, og hvad har vi aftalt, vi skal gøre, hvis det både går bedre eller dårligere.
Og hvordan sikrer man sig så, at sådan et forretningsgrundlag eller partnerskab, det ser fornuftigt ud?
Jamen altså, det jeg ville foreslå er, at man prioriterer også at få en advokat ind over, så man får papirerne i orden. Fordi en ting er, at man har et rigtig godt partnerskab, at man er enige om mange ting. Men der kan ske uventede situationer, så man har brug for at komme ud af virksomheden. Og derfor skal man på skrift have en aftale omkring denne her virksomhed, det her partnerskab, både de juridiske ting i det, men også de økonomiske. Hvis den ene vil gerne træde ud af virksomheden, hvordan skal vi klare det økonomiske mellemværende osv. Så det er en god idé fra starten at se i øjnene, at det er ikke sikkert, at det her bliver et lykkeligt kompagniskab. Og hvis det skulle mod forventning blive knap så lykkeligt, hvordan skal vi så aftale, at vi opløser det på en fornuftig og loyal måde. Fordi hvis man først skal til at finde ud af det, når man er blevet uvenner, så kan det blive sejpineri, og det kan blive smadredyrt. Så det er en god idé at få papirerne på plads i indledningsfasen. Det er meget billigere end en eventuelt dyr retssager i den anden ende.
Og hvad gør man så? Hvordan afgør man, hvem der skal stå for hvad i sådan en situation?
Jamen altså, når man har virksomhed, så er det jo en god idé også at se på, hvad er det for nogle roller, der er. Der vil være økonomi involveret, masser af økonomi, der vil være markedsføring, der er udvikling osv. Så det handler jo om, at man også får snakket lidt om styrker og præferencer i begyndelsesfasen, så man er enig om, at det er dig, der står for de her beslutninger, hvis det er i småtingsafdelinger, man også giver hinanden økonomiske håndjern på, men også har en vis frihed under ansvar og aftaler nogle grænser for, hvilke beslutninger kan man tage på egen hånd, uden man skal diskutere alt med partneren osv. Og man så følger op med møder jævnligt og ser på, hvordan har det været hidtil, kommer der noget osv. Altså er lojale i det her partnerskab, fordi det er jo sådan, et af grundlaget i enhver aftale er, at der ligger en grundlæggende loyalitetspligt. Men det er vigtigt, at man får afstemt det.
Du lytter til Succeskriteriet, et program om drømme og ambitioner. Succeskriteriet udgives af Berlingske Business i samarbejde med Nordea. Din vært er Ane Kortsen.
Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.